Пијајќи кафе во кафе Ли, Андреј и Мира зборуваат за нивното идно сместување и се расправаат.
Би сакала заедно да живееме во мојот стан. Иако е помало твојот, поблиско е до центар. Кога би живееле во твојот, ретко би можела да одам пешна работа.
Ако се преселам во твојот, каде би го сместил компјутерот? Дали ке ти пречи ако компјутерот седи на масата во кујната? Имаш дневна соба и мала спална. Кујната е темна и премала. Јас имам две спални.
А што ќе правиме со цимерот? Мислиш ли дека ќе живеам и со тебе и со твојот компјутер и со Драган?
Мира, Драган знае дека ќе се оженам летово. Ако му кажеме навреме дека сакаме таму да живееме, ќе се снајде. Ќе најде друго место.
Мојот стан е посончев, се наоѓа на вториот кат. Твојот е на петти.
Ама има балкон и, како што знаеш, има добар пазар во близината. Автобуската станица е баш пред влезот на зградата и за 15 минути ќе стигнеш на работа. Има парк во близината. За Мурджо. Пак имаш време да ги читаш англиските книги кои секогаш ги купуваш.
Сепак би сакала да останам во центар.
Ако во иднина ни се роди дете, ќе имаме место. Нема да ни биде тесно.
Од една страна не ми се преселува, а од друга имаш право. Слушај, прашај го Драган дали би сакал тој да го земе мојот стан. Киријата нема да му биде многу висока.